В ефірі совмісний проект Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Добрый день! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Вы слушаете дневное шоу, новую программу радио «Крым Реали», которая выходит каждый день в 12.10 и 13.10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы можете слушать нас в Крыму на частоте 105.9 FM круглосуточно, ну и, конечно, на сайте «Крым Реали». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Гость эфира.
Гость нашей студии Наталья Белицер, эксперт Украинского института демократии имени Пилипа Орлика. И здравствуйте, Наталья.
Добрый день, вітаю всіх слухачів, вітаю ведучого. Дякую за запрошення.
Всегда-всегда рада. Итак, сегодня мы поговорим в первой части нашей программы, которая будет транслироваться на средние волны, о том, с какими вызовами современная демократия, современное государственное устройство, в первую очередь, конечно, Украины, но и соседних с ней стран сталкиваются со стороны окружающего мира. Почему на самом деле вот последние, может быть, лет, наверное, 10 обострилась вот эта практика, что ли, размывания классической либеральной демократии, сложившейся после Второй мировой войны, ну, плюс-минус, на Западе. Почему в России возродилась так называемая суверенная демократия, а по сути авторитаризм Владимира Путина? Почему в Польше и в Венгрии, которые должны были считаться светочами и проводниками демократии среди восточноевропейских государств, сейчас наблюдается такой правый националистический поворот? Почему на Востоке, на Ближнем Востоке, вместо победы и торжества демократии после арабской весны 2011 года, мы наблюдали усиление, скажем так, консервативных религиозных элементов во многих странах, а на территории Ирака и Сирии вообще появление так называемого исламского государства, отрицающего демократию в принципе? Вот как это можно объяснить? Время что? Классической демократии уходит и наступает такой тоталитарный ренессанс? Или это я сильно-сильно утрирую?
Ну, по-перше, ви поставили таку купу питань, кожне з котрих заслуговує на окрему передачу. Тому охопити однією відповіддю всі ваші запитання в принципі неможливо. Тому я спробую в більш-менш загальних рисах поставити взагалі запитання всім і себе, собі в першу чергу. Що таке класична демократія? Насправді, демократії є дуже багато різних видів. Від так званої найбільш розповсюдженої і начебто зрозумілої мажоритарної демократії, тобто коли демократія просто відзеркалює волю більшості, і при тому голос меншості фактично не враховується. І якщо там подумати, а ще краще почитати дослідження такого дуже цікавого ізраїльського дослідника Еммі Смуга, то він стверджує, що ця мажоритарна демократія, яка також має дуже багато спільного з чисто ліберальною демократією, є не що інше, ніж диктат більшості над меншістю. Зрозуміло, так? І це, мені здається, ми можемо спостерігати на багатьох випадках. Зокрема, всі класичні правозахисники, виховані в традиціях ліберальної демократії і парадигмі індивідуальних прав людини як священної корови, наполягають саме на цьому – що всі порушення прав людини в будь-якій з названих вами країн, а також в Україні, мають базуватися не просто в першу чергу, а виключно на індивідуальних правах людини. Це дуже цікаво простежити, як воно все розвивалося в світі, дійсно, після Другої світової війни. Війни. Тобто тоді вважалося, що будь-який колективізм, колективні права – це щось таке радянське, чого треба уникати, і справжня демократія, справжня свобода, права і свободи людини можуть бути виключно індивідуальними. І ось… різні категорії меншин, включно з національними меншинами, починаючи з 90-х років, боролися саме за надання їм колективних прав, як меншині. Тут варто згадати історію знаменитої рекомендації 1201 Ради Європи від 93-го року, де є потужний текст, який мав би бути додатковим протоколом до Європейської конвенції про права і свободи людини. Він не пройшов, замість нього був прийнятий значно слабкіший документ, рамкова конвенція про права національних меншин, але дуже цікавий момент. На цей документ посилаються багато країн, в тому включно з Україною, в двосторонніх міждержавних угодах, як на такі, що після ратифікації стає частиною національного законодавства. Але при тому в Україна і Румунія в тексті цього міждержавного договору зазначила, що не визнає однієї статті, яка саме стверджує про право національних меншин, їх колективні права, і абсолютно не визнає право на автономію, в тому числі територіальну. Зрозуміло, наскільки важливо значення це має для законодавства України, для розуміння процесів демократичних в сучасному світі і таке інше. Переходячи до великих претензій Польщі, Угорщини, в першу чергу, Румунії, деяких інших країн з приводу 7 статті нового закону про освіту, маємо сказати, що хоча значною мірою це спекулятивні всі заперечення, що так не має бути, але треба визнати кілька серйозних помилок, яку зробила Україна, що дало підстави для таких заперечень. Ну, по-перше, формально не може бути знижений, досягнутий рівень прав і свобод людини в демократичному суспільстві, а країни, які так дуже заперечують введенню в дію імплементації цього закону, на це спираються. По-друге, все ж таки, насправді, отаких жорстких зобов'язань держави забезпечити за державний кошт повний цикл освіти для меншин не існує. Тобто можна підтримувати і дозволяти приватні школи, створені різними меншинами, але забезпечити саме на шкоду державній мові навчання мовою меншин, що призвело до абсолютно реальних ситуацій, коли не тільки в Закарпатті, а от ми нещодавно були з конфліктологічною місією на півдні Одещини. Люди так дуже простодушно кажуть, ну не розуміємо ми української мови російської.
Одну секундочку, у нас є дзвінок із Криму. Говорите, пожалуйста, ви в ефірі.
А я почую.
Добрий день вам. Я хотів вас спитати, уважаємо, то, що я так по вашому розговору, ви чоловік прожив 6 і дуже, ну розбирайтесь в демократії. Я хотів запитати, а от імператора російського, цього царя, у нього є в голові хоч яка демократія? Ілі в нього так, стратегія уніштоження народів, і він удовольствие получає той демократії, коли кого-то вбиває?
Спасибо, я, спасибо вам за вопрос. Ну, вот, есть ли в голове у Путіна демократія?
Ви знаєте, мені здається, на жаль, що це запитання більш-менш риторичне, бо, ну, я, як на мене, як на експерта, ці два поняття, спеціально вживаю термін поняття «Путін» і «демократія», просто несумісні, вони в різних площинах. Тому якось всерйоз аналізувати це, ну, просто неможливо. Події, які розвиваються в Росії, можна так намагатися пом'якшувати і назвати їх авторитарними тенденціями, але це тільки порівнюючи з масштабом репресій в сталінські роки. Насправді це абсолютно жорсткий диктат, централізація влади, придушення всіх свобод, про яку демократію можна говорити з усіми цими законодавствами, ну просто неймовірними, божевільними, про сепаратизм, про екстремізм, про іноземних агентів і ще цілу купу. Причому це ж розвивається і далі. Останні законодавчі ініціативи ще ж жахливіші. Вони придушують, зокрема, всі можливості якоїсь свободи слова. І от, ну, доводиться чути і читати від ваших колег, що, ну, фактично майже всі, хто був опонентами режиму, вже змушені були емігрувати, висловлюються десь за кордоном, проти декого вже кримінальні справи. Причому формулювання і список екстремістських організацій, до яких, як ви знаєте, віднесли в 2003 році Хізбут-Тахрір, які категорично проти насильства і тероризму, в 2016 році остаточно заборонили Меджліс кримсько-татарського народу як екстремістську організацію. Ну, при чому тут взагалі демократія як поняття, як термін, як процес і таке інше?
Хорошо. Возвращаемся все-таки к нашей первоначальной теме. Почему демократия, пусть даже и несовершенная, пусть даже такая, какая есть, подвергается вот этим вызовам? Ну, относительно России мы уже поняли. Все-таки Венгрия, Польша, исламское государство, почему в мире вообще начинаются поиски альтернатив? Даже, ну, мы не можем обсуждать ситуацию в Соединенных Штатах Америки, но можем, например, посмотреть на ситуацию в Европе. Почему правые популисты в Германии и в Австрии набирают вес? Почему победил... Вот, кстати говоря, еще один чрезвычайно важный вопрос. Почему партии, которые стремятся, ну, пусть не к независимости, но к большей сепарации в Шотландии, на Корсике, теперь очень важный прецедент, снова получают свои голоса? Старая народ устал от демократии или есть какая-то другая, гораздо более важная причина?
Ви знаєте, це дійсно дуже серйозна тема, яку можна з різних боків і підходів обговорювати. Я б все ж таки повернулася до своєї початкової тези про вади суто мажоритарної демократії. Вони значно посилюються в епоху глобалізації. Тобто оце полегшення всіх можливих видів зв'язків, подорожувань, там, торгівельних зв'язків, персональних, державних, призводить до тенденції до уніфікації взагалі в людстві. І багато, особливо маленьких націй, які не витримують конкуренції з цими потужними світовими корпораціями, інституціями, тенденціями, мережами, відчувають взагалі загрозу для свого існування. Тому, принаймні, частково оці тенденції сепаратистські, популістські, консервативні, спрямовані проти чистої ліберальної демократії, пояснюються особливо успіх популістів, ми захищаємо себе, свою ідентичність, свої етнокультурні традиції, оскільки, наприклад, ЄС впроваджує такі правила, обов'язкові для всіх, які загрожують нам. Під ці приклади дуже легко проаналізувати події в тій же Шотландії, в Північній Ірландії, не кажучи вже про Іспанію з Каталонією, а також Корсику, Сицилію і таке інше. Значить, мають бути механізми дійсно не такого поняття встановлення мультикультуралізму, який на Заході вважають, що провалився, який насправді вважає не просто інтеграцію, а асиміляцію менших етнокультурних груп, яку можна частково виправдати тим, що на Заході, в Західній Європі, це іммігрантські спільноти. Тобто вони звідкись приїхали, привезли з собою нетрадиційні звички, обряди, спосіб життя, і суспільство намагаються їх адаптувати переважно шляхом асиміляції. Але автохтонні етнокультурні спільноти, які еволюційно розвивалися саме на своїх історичних територіях, всіляко чинять опір оцим процесам глобалізації, пов'язаним з уніфікацією. І це дуже цікаво, бо тут я вже дозволю собі, як біологу за фахом, зазначити, наскільки важливо для людства, як все ж таки біологічного виду, зберегти оце різноманіття. Бо те, що проявляється зовнішнє, от в різних расах, колір шкіри і таке інше, насправді має за собою ще й генетичні відмінності, які стираються, поступово зникають в поколіннях, якщо дуже багато отаких шлюбів. І це загрожує людству як виду, у разі якоїсь глобальної, техногенної, штучної або природної катастрофи. Ви розумієте? Можливість вижити, ми знаємо, для людства є окремі племена, які дуже резистентні, наприклад, до радіоактивності. Є племена, у яких значно більше ступінь резистентності до певних хвороб. Найяскравіший приклад – це малярія, від якої страждають приїжджі білі в Африці, а місцеві жителі практично не хворіють. І ось біологи, в тому числі мої колеги, генетики, молекулярні генетики, просто конкретно з'ясували механізм, чому так. Ну, це наявність специфічного білка, який є рецептором для плазмодію малярійного і який, відповідно, викликає цю хворобу. Зрозуміло, чому це можна таким, навіть я б назвала, стихійною відповіддю на виклики глобалізації.
Хорошо. Это объясняет, почему происходит такой национальный поворот в национальных государствах, почему усиливаются сепаратистские движения, и там мелкие национальные группы серьезнее отстаивают свою самобытность, если можно так назвать. Да. Но, тем не менее, же существует вот, ну, исламское государство, это же совершенно другое, это же универсалистский проект, который подразумевает одно государство по одному закону, по одному правилу, внутри которого не будет ни иудея, ни эллина, если можно так сказать. Почему этот универсалистский проект возник и пользовался такой популярностью три года?
Вы знаете, я, мабуть, тут не могу с вами погодиться, что он так сам собою выник, как эти ці сепаратистські рухи. Ну, те, що я вивчала з різних джерел, стежила, все ж таки показує, що це значною мірою штучний проєкт, і що до його створення, до його розвитку, до його жахливих дій значною мірою доклалася та Росія. Ну і беззаперечні докази кількості російськомовних в, і є дуже детальне дослідження, ви, мабуть, його бачили, яка кількість в лавах ІЗІС, ісламської держави, з різних країн. Там, причому, є з багатьох країн, але все ж таки більшість з пострадянських країн і на першому місці Російська Федерація. Тобто сказати, що це автентичне отаке явище, яке знизу виникло і розвинулося, я б ніяк не могла.
Ну, тут же ж надо тоже понимать, что речь же идет не только и не столько об этнических русских, сколько о мусульманах, проживающих на территории Российской Федерации, это не одно и то же. И тот факт, что они поехали в другую, там, в другую страну строить новое государство, все равно не снимает вопроса, почему эти идеи оказались так притягательны. В конце концов, чтобы победить ИГИЛ потребовалось, ну, вся мощь западной коалиции. Он искусственный проект, не искусственный проект, но тысячи людей же его поддерживали. Причем поддерживали его в том числе и совершенно добровольно. И кроме того, ладно, кроме этого самого проекта, о котором мы говорим сейчас, ведь подобного рода универсалистские такие движения, которые отрицали, ну, тот же, например, коммунизм, он же тоже отрицал, отрицал индивидуальность, отрицал вот эту вот групповость, если можно так сказать, утверждалось, что будет единое социалистическое общество, единый советский народ, но подобные вещи. Этот же универсалистский вызов, он же тоже, ну, ниоткуда-то же не взялся. Что-то заставляет людей жертвовать своей индивидуальностью, предпочитая вот это вот коллективное, даже надколлективное сосуществование.
Ви знаєте, ну, я думаю, що просто пересічній людині так легше, коли вона не сама за себе відповідає і на себе покладає відповідальність за своє життя, там, за свою родину, за свою нащадки, за своїх нащадків, а є якийсь головний вождь, який відповідає за все, і є велика спільнота, де ти маленька піщинка, да, так, жвинтик, якому не треба знов-таки кожний свій крок якось обмірковувати, прораховувати наслідки можливі, що з того вийде, а просто крокуєш в якійсь спільноті. І тому пропаганда – це ж не тільки нове явище. Навіть в гітлерівській Германії, Німеччині, скільки людей піддавалися на таку пропаганду. Тобто це пропагандистська потужна машина, яка обробляє людську свідомість, які стають просто жертвами, бо воно психологічно для багатьох виправдано. Воно якби знімає власну відповідальність людини і покладає її або на велику спільноту, до якої вона належить, або на одноосібного вождя.
Ну, хорошо. Тогда, ну так, щоб підвести итоги вот этих вот внешнеполитических рассуждений, есть ли вероятность того, что демократия в ее нынешней форме рано или поздно уступит и распадется под натиском этого национального переворота, этих универсалистских групп и движений, или пока альтернативы демократии не видно, и она так и будет существовать еще в ближайшее там столетие?
Я, на жаль, можу тільки повторити, що для мене не існує демократії як єдиного поняття. Є різні форми, різні ступені, різні втілення демократичного підходу. І я, наприклад, прихильниця так званої консоціативної демократії і вважаю, що майбутнє саме за нею. Тобто це така демократія, яка не є диктатом більшості над меншинами, яка виробляє механізми врахування інтересів і прав різних груп, включно з такий крайній ступень права вето меншини на рішення загальне, де домінує більшість, якщо таке рішення безпосередньо на шкоду інтересам і правам меншини.
А є хоч якесь государство, де така демократія працює?
Значить, є окремі тільки кроки, окремі моделі. Дещо з цього вважається в Канаді, імплементується, де, ви знаєте, є такий, те, що зветься дуже ліберальним підходом до різних там етнічних спільнот і етнічних меншин. Ну і я вважаю, що великим кроком усього людства на цьому шляху було ухвалення в 2007 році Генеральною асамблеєю ООН Декларації про права корінних народів. Річ у тім, що корінні народи практично в усіх країнах світу в меншості, але цією декларацією їм надані беззаперечно а. колективні права, б. право на самовизначення, в. право на автономію і слово рішуче, яке вже втілено в трьох країнах Північної Європи, маю на увазі Норвегію, Фінляндію і Швецію, де без згоди корінного народу не може бути ухвалено рішення на загальнодержавному рівні, якщо це рішення безпосередньо стосується у разі Північної Європи прав і інтересів корінного народу самі. От за такою демократією, тобто у рівні зняти в правах певною мірою голос більшості і голос меншини, і різних меншин. За нею, я сподіваюся, майбутнє, і це те, що може подолати оці популістські тенденції, правоконсервативні, бо як би не намагалися завоювати популярність оці рухи, повністю задавити, пригнобити оці меншинні групи, які борються різними методами, будемо сподіватися, що домінуватимуть все ж таки мирні методи протесту і боротьби за те, що ви назвали власну самобутність.
Но смотрите, как бы в нынешней Российской Федерации демонстрирует довольно впечатляющие успехи везде, кроме Кавказа, по, ну, можно так сказать, по ассимиляции этих национальных групп. Очень многие национальные, коренные народы и национальные меньшинства, например, на Крайнем Севере, фактически исчезли из политической повестки. У них нет своих там органов внутреннего самоуправления, они сильно зависят от бюджетных подачек из федерального центра, и пока у них нет и не предвидится каких-то там собственных административных единиц, не может ли все-таки так случиться, что национальные меньшинства рано или поздно просто уступят этому глобальному натиску и растворятся?
Ви знаєте, Російська імперія, її нащадок Радянський Союз, її наступниця Росія сучасна, протягом століть зробила настільки багато не просто для асиміляції, а фактично для знищення оцих маленьких корінних народів півночі і сходу, що ухвалений в 90-х роках закон про малочисельні народи корінні сходу та півночі. Ну, це просто жалюгідна така спроба щось таке продемонструвати. Тобто, дійсно, з цими народами справа майже така безнадійна, як на мій погляд, справа з можливістю повноцінного відродження в Криму, Караїмів і Кримчаків.
Ну, к этой темі ми обов'язково вернемся во второй части нашей програми. Сейчас ми прощаемся со слушателями на средніх волнах, предлагаем присоединиться к нам в інтернеті, на сайті Крим Реалії, на каналі YouTube, на Фейсбуке, в Твіттері, ну, или перейти на 105.9 FM, где мы вещаем круглосуточно. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.